A Efeso 4.
Nchifukwa chake ine womangidwa mndende chifukwa chotumikira Ambuye ndikukupemphani kuti chifukwa Mulungu adakuyitanani muziyenda moyenelana ndi kuyitanidwako. Muzikhala odzichepetsa, ofatsa ndi opilira nthawi zonse. Muzilezerana mtima mwachikondi. Ndipo muziyesetsa kusunga umodzi mwa mzimu woyera pakuluzana mu mtendere. Pali thupi limodzi ndiponso mzimu woyera umodzi. Monganso pali chiyembekezo chimodzi chimene Mulungu adakuyitanirani. Pali Mbuye mmodzi, chikhupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Pali Mulungu mmodzi amene ali Atate a anthu onse. Iye ali pamwamba pa onse, amagwira ntchito kudzera mwa onse, ndipo ali mwa onse. Komabe aliyense wa ife adalandira mphatso yake ya ulere, molingana ndi mmene Kristu amaperekera mphatso zake. Pajamawa wa Mulungu akuti,
pamene adakwera kumwamba, adatenga chigulu cha amndende, ndipo adagawira anthu mphatso.
Tsono mawu akuti adakwera, tanthazo lake nchiyani? Ndiye kuti poyamba adatsikira pansi penipeni pa dziko. Iye amene adatsika ndiye mweyo amene adakwera, napsola kumwamba konse, kuti zinthu zonse zikhale zodzaza ndi Iye. Iyeyu ndiye amene adapereka mphatso kwa anthu. Mphatso zake zinali zakuti ena akhale atumwi, ena aneneri, ena alaliki, ena abusa ndi aphunzitsi. Ntchito yawo inali yakuti akonzeretu anthu a Mulungu kuti akagwire ntchito yotumikira ndi kulimbitsa mpingo umene uli thupi la Kristu. Motero potsiriza tonse tidzafika ku umodzi umene umapezeka pakukhulupirira ndiponso pakudziwa mwana wa Mulungu. Pamenepo tidzakhwima ndithu ndi kufika pa msinkhu wa thunthu wa Kristu. Sitidzakhalanso ngati ana akhanda ogwedezeka-gwedezeka ndi mafunde, ndiponso tengeka-tengeka ndi mphepo iliyonse ya zophunzitsa za anthu onyenga amene amasokeretsa anthu ndi kuchenjera kwawo. Kwenikwenitu pakulankhula zoona ndi mtima wa chikondi, tizikulapa zonse mwa Kristu. Iye ndiye mutu umene umalamula thupi lonse ndi kulilumikiza pamodzi ndi fundo zake zonse. Motero chiwalo chilichonse chimagwira ntchito yake moyenera, ndipo thupi lonse limakula ndi kudzilimbitsa ndi chikondi. Tsono mdzina la Ambuye ndikukuzani ndipo ndikunenetsa kuti musayendenso monga machitira akunja potsata maganizo awo achabe. Nzeru zawo zidachita chidima, sangalandire nawo konse moyo wa Mulungu chifukwa cha umbuli umene udadza mwa iwo kaamba kakuma mtima kwawo. Mitima yawo idaludzulala ndipo adangodzipereka kuzonyasa kuti azichita zoyipa zilizonse mosadziretsa. Koma umu simene inu mudaphunzirira za Kristu ayi. Ngatitu mudabva za Iyeyo, ngatiso mudaphunzitsidwa za Iye motsata choona chimene chili mwa Yesu. Mudaphunzira kuti muleke mayendedwe anu akale, muvule moyo wanu wakale uja umene unkadziononga ndi zilakolako zake zonyenga. Mtima wanu umene uli gwelo la maganizo anu usanduke watsopano, ndipo muvale moyo watsopano umene Mulungu adaulenga wofanafana naye. Apo mudzakhala olungama ndi woyera mtima kwenikweni. Tsono lekani kunama, aliyense azilankhula zoona zokhazokha ndi Kristu mzake, pakuti tonse pamodzi mogwirizana ndife ziwalo za thupi la Kristu.
Inde mwina nkupsa mtima, koma musachimwe, ndipo musalole kuti dzuwa likuloyereni muli chikwiyire.
Musampatse mpata Satana woti akugwetseni. Amene ankaba asabeso, kwa makamaka azigwira ntchito kolimba ndi kumachita zolungama ndi manja ake kuti akhale mkanthu kopatsa osowa. Mkamwa mwanu musatuluke mawali onse oyipa, koma muzinena mawo okhaokha abwino ndi olimbitsa mtima monga kungafunikire, kuti mupindulitse anzanu omva mawu anuwo. Ndipo musamvetse chisoni mzimu woyera amene Mulungu adakusindikizani chizindikiro chake chotsimikizira kuti ndinu ake pa tsiku limene Mulunguyo adzatipulumutse kwa thunthu. Muchotseretu pakati panu kuzondana, kukalipa, ndiponso kupsa mtima. musachitenso chiwawa. Kapena kulankula mawa chipongwe, tayani kuipa konse. Muziko merana mtima ndi kuchitira na chifundo. Ndipo muzikhululukirana monga mumwe Mulungu mwa Kristu adakukhululukirani inunso.